Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, fundur númer 413 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar er hér með settur miðvikudaginn 18. ágúst. Í dag eru fjórar fundagerðir hér til afgreiðslu og síðan eru hér fimm mál undir liðnum almenn mál. Fyrst alltaf ég ætla að óska eftir heimild til þess að taka henni með afbrigðum til kynningar fjórar fundagerðir Byggðaráðs sem koma þá hér í lokin fundagerð Byggðaráðs frá 7., 14. og 29. júli og alltaf eftir ágúst sem var að laða fram til kynningar bara í lok fundar. Ef ekki gera athugasemd við það. Þá það bara þessar fjóra fundagerðir sem ætlum að fara hér yfir. Það fyrst fundagerð félags- og tómstundanefndar. Hún hér frá 30. júni síðastliðnum og á þeim fundi voru þrjú mál á dagskrá. Það var fyrst hér Úlingalandsmót á Sauðárkróki 2022 styrkbeiðni. Liður 2 var íþrótta og leikinámskeið fljótum og liður 3 var aðgerða áætlunum forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðslu eða kynbundnu óbeldi og áreitni. Þannig að ég ekki bara orðið laust þannan lið. Ef engi hversu hljóðs, þá berja þessa fundagerð upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Næst það hér fundagerð veitunefndar frá 12. júli síðastlinum og á þeim fundi var bara eitt mál á dagskrá og það er inn á útboð vegna ljósleðara og ég ekki orðið laust þann lið eða þá fundagerð. Ef engi hversu hljóðs þá berja þess að funda gerð upp og byggur að gefa merki sem hún samþykk. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta fundagerð var frá umhverfis- og samgöngunefnd og hún hér. Ertu fyrir dagsetningun á umhverfis- henni? Ég ekki með hérna.
Hún var bara núna 16.
Já, frá 16. ágúst síðastlinum og á þeim fundi voru þrjú mál á dagskrá og það að deiliskipulega hafnarsæðisins á Sauðárkróki fyrsta mál. Númer 2 var hlíðarendavöllur aðalskipulega erindum stækkunvallar. Liðið 3 það var til að þjónustusins vegagerðarinnar lækkun hámarksraða á Sauðárkróksbraut. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi hversu hljóðs þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem samþykkt. Hún samþykkt með 9 atkvæðum og þá það hér fjórða fundagerðin, það fundagerð byggingarnefndar skóla og íþróttamannvirki og Hofsós. Ég gef orðið laust þá fundagerð. Það var hér eitt mál, Tröllaborg, Hofsós, leikskólalóð, hönnun, verkis, útboðsgögn. Ef engi hversu hljóðs þessa fundagerð, þá byggja ykkur að gefa merki sem eru henni samþykk. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það næst hér almenn mál sem voru vísuð frá síðasta fundi skipulags- og byggingarnefndar sem fór fram Já. 28. júni. Júli. Já. 28. júli. Okay. Og þar var sérstætt 5. liður, það er inn að Austurdalsvegur, umsóknum framkvæmdaleyfi. Hún var vísa frá fundi skipulags- og byggingarnefndar 20. og 8. júli síðastliðnum. En það er Heimir Gunnarsson sem sækir fyrir hönd vegagerðarinnar framkvæmdaleyfi vegna áforma viðhald og styrkingar Austurdalsvegs. Verkefni fylgir þessu aukna skeringar og vinna úr þeim efni sem nota verður til styrkinga á veginum. Þá verða skeringar lagfærðar svo snjósöfnun verður minni á veginum. Eigni er sótt að laga skeringu í vegi 752-03 til að minnka snjósöfnun á vegi áætlað efnist magn til styrkingar á Austurdalsvegi er 15.000 rúmetrar og verður allt efni tekið úr skeringum við vegin. Meðfylgjandi gögn gera grein fyrir umbeðinni framkvæmd, skipulags- og byggingarnefnd telur að fyrirhuga framkvæmd sé ekki þess eðlis að framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum í samræmi við lög mati á umhverfisáhrifum. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð 772/2012 og að fenginni jákvæða umsögn minjavarðar. Og þá gefum við orðalaust þennan lið. Ef engi hversu hljóðs þá berði hann að lið upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Það var hér liður 6, það er hérna deiliskipulag íþróttasvæðis hestamanna við flæðagerði sem var vísað frá sama fundi skipulags- og byggingarnefndar 29. júli síðastlinum. En hér lögð fram til að deiliskipulagi flæðagerðis sem gerir ráð fyrir alls 28 nýjum lóðum. Í vinnslu til að aðalskipulags sveitafélags Skagafjarðar er svæði skilgreint sem E-þott 44 á þjöppilsuppdrætti fyrir Sauðakrók. Í greinargerð kemur fram að svæði sé 33,4 hektarar og núandri byggingamagn sé 6030 fermetrar og leifilegt byggingarmagn og gildistíma aðalskipulags sé 10500 fermetrar. Á skipulags uppdrætti eru sýndar 54 lóðir, 22 hesthúsalóðir við tjartagerði 26, hesthúsalóðir við flæðagerði. Fyrsta lóð við dýraspítalan, ein fyrir dælustöð, hitaveitu, tvær fyrir reiðhallir, ein fyrir samkomuhús og ein fyrir reiðgerði. Þá eru þrír byggingarreitir utan lóðar fyrir dómshús. Tillagan er unnin af stóð EHF verkfræðskrifstofu, skipulags- og byggingarnefnd samþykkir deiliskipulagstillöguna og leggur til við sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar að samþykkja tillagan í samræmi við 41. grein skipulagslaga og tillagan verður auglýst samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Þá gef ég orðið laust um þennan lið. Ef engi kveðs er hljóðs, þá bæri þannig lið upp og byggur ekki að merki sem eru samþykkt. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það sjöndu liður, það er eina sjávarborg umsóknum framkvæmdaleyfi vegna stopplagnar hitaveitu sem var vísa frá fundi skipulags- og byggingarnefndar 28. júli síðastliðnum. En það er Gyða Haraldsdóttir sem sækir að leyfi til að leggja 270 metra hitaveitulögn frá tengistað við stopplögn að sjávarborg 2, vélageymslu og frístundahúsi sem í byggingun á lóði smáborg. Verkið verður unni í samráða við Skagafjarðarveitur, meðfylgjandi gögn gera grein fyrir umbeinu framkvæmd. Þá gefum við orðið laust um þannig lið. Ef engin kveður sér hljóðs, þá bæri þannig lið upp og byggur ekki að merki sem er samþykk. Þetta er samþykk með nýju atkvæðum. Þá er það hér liður 8, það er umsóknum framkvæmdaleyfi vegna skógræktar sem var vísa frá fundi skipulags- og byggingarnefndar. Er það líka? Já, 28. júli. Já.
Því var að við erum sendinni að vísa eftir í skipulags- og byggingarnefnd og því fórnum við skólan
líkur. Já, ok. Það er
besta vestið.
Ok. Ása Jóhanna Pálsdóttir og eigandi lögbýlisins Eyraland óskarfti framkvæmdaleyfi til nytjaskógar á 60 hektara svæði í landi jarðarinnar. Meðfylgjendir nýtsettur uppdráttur að fyrirhugðu skógræktarsvæði, dagsettur 15.7.21, gerir á skógræktinni. Niðurstaða skipulags- og byggingarnefndar eru að umbeinn framkvæmd sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum, samkvæmt lögum um mati á umhverfisáhrifum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til sveitarstjórn umbeinn framkvæmdaleyfi verið veitt að fenginni jákvæðinni umsögn minjavarðar. Má ég sjá þetta aftur í þar. Þetta var alveg tekið fyrir á Akkur þetta er ekki svona nefndir sko
Já. Það er vísað aftur í nefndina
Já, ok Þetta var tekið fyrir á fundi skipulags- og byggingarnefndar og vísa aftur til nefndarinnar á fundi byggðir ástæða 9. ágúst 2021 með þremur aðkvæðum þar sem fornlega skráning liggur ekki fyrir Þannig að ég bara ber upp að þetta sé samþykkt hér Þannig já, orðið er laust þennan lið Ef engi kveðs hljóðs þá þannig að berja þannig að lið upp og byggur ekki að merki sem er samþykk Þetta er samþykk með nýju atkvæðum Það er að liða nýju það er umsóknum framkvæmdaleyfi vegna skógræktar Það er sem var vísa frá fundi skipulags- og byggingarnefndar 28. júli síðastlinum en það er Sigríður Sigurjónsdóttir fyrir hönd félagsbúsins Garðs EHF sem er eigandi lögbýlisins Garður sem óskar eftir framkvæmdaleyfi til nytjaskógræktar á 16,6 hektara svæði í landi jarðarinnar. Meðfylgjandi að nýtsettur uppdráttur að fyrir skógræktarsvæði, dagsettur 10.5.21, gerir á skógræktinni. Niðurstaða skipulags- og byggingarnefndar eru að umbyggðin framkvæmdir ekki háð mat á umhverfisáhrifum, samkvæmt lögum. Þess efnis, skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að umbyggðin framkvæmdaleyfi verði veitt að fenginni í ákvæðu umsögn minjavarðar. Þá gefi orðið laust um þannig lið. Ef engi kveðs er hljóðs, þá bæri þannig lið upp og byggur ekki að merki sem er samþykkt. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum við búin að fara hér yfir almenn mál og að lokum eru hér nokkra fundagerðir eða fimm fundagerðir lagðar fram til kynningar. Það er fyrst fundagerð heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra Og síðan er hennar fjóra fundagerð beðaráðs frá 7. 14. og 29. júli og 11. ágúst síðastlinum og ég gef orði laust um þessa fundagerðir. Já. Ef engi kveður sér hljóðs að þá höfum við tæmt askra fundarins og ég segi hér með fundi slitið. Takk fyrir.
Settu ítt á